Радіо Свобода.
З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Порошенко підписав указ про призначення Труби директором Державного бюро розслідувань. Полтавська суддя повідомила про напад на неї. В Грузії провели антитерористичну спецоперацію. Далі докладніше. Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань. Конкурсна комісія раніше рекомендувала призначити його на відповідну посаду. Роман Труба має досвід роботи в органах прокуратури формально, але не фактично. Державне бюро розслідувань почало працювати з березня 2016-го. За законом ДБР розслідуватиме злочини, скоєні правоохоронцями, суддями і високопосадовцями, за винятком справ підслідних НАБУ. Полтавська суддя Лариса Гольник заявила про напад на неї. Жінка написала у Фейсбук про напад в районі Вічного вогню в Полтаві, попросила про допомогу. Керівник прес-служби поліції Полтавської області Юрій Сулаєв підтвердив, до поліції надійшла інформація про побиття в парку, силовики з'ясовують обставини. В травні 2014-го до суду Полтави надійшла справа мера Олександра Мамая. Йшлося про конфлікт інтересів відносно земельних ділянок, які він надав своїй падчерці. Гольник відмовилася винести рішення на користь мера. Справа набула розголосу через корупційне викриття мера і тиск на Ларису Гольник. На військових складах у Калинівці не дотримувалися вимог суворого пропускного режиму, повідомила військова прокуратура. Щодо начальника режимної служби Вінницького зонального відділу склали протокол про адміністративне порушення. Суд призначив йому штраф більш ніж 2 тисячі гривень. Пожежі і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почались ввечері 26 вересня. Через це евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані двоє. Пожежу локалізували і загасили доволі швидко. Одна з версій – диверсія.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Грузії завершилася антитерористична спецоперація. За її підсумками, один спецпризначений загинув, одного підозрюваного затримали. Операцію почали напередодні пізно ввечері в районі на околиці Тбілісі. Наступного дня силовики оточили 10-поверховий житловий будинок і розмістили навколо нього бронетранспортери. За даними Силбезпеки, в одній з квартир проживали підозрювані в тероризмі. Підозрювані відмовлялися від наказу здатися, почали стріляти і кидати ручні гранати в силовиків. У службі Держбезпеки Грузії повідомили, що операцію проводили проти іноземних громадян, підозрюваних в зв'язках з терористичною організацією. І на кінець президент Росії Володимир Путін закликав підприємства країни, незалежно від форм власності, готуватися до збільшення виробництва військової продукції. Таке він сказав на нараді з військовими і чиновниками різних рівнів.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вітаю вас, мене звати Людмила Ванник, і сьогодні у програмі «Про таке». Що відбувається у Луганську, не знають і місцеві мешканці, бо їм відключили телебачення.
А в связи с чем это связано? Кое-как лот показує. Приходиться з той сторони слушати, що у нас відбувається.
Що відбувається між антикорупціонерами?
Ця ситуація створена для того, аби дискредитувати викривачів НАЗК, щоб адміністрація президента не виглядала некрасиво.
Радка Младіча засудили у Гаазі на довічне ув'язнення.
Містер Младіч will be removed from the courtroom.
Про все це і багато більше у підсумках дня. Далі, після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В окупованому Луганську триває протистояння лідера угруповання ЛНР Ігоря Плотницького і так званого керівника МВД ЛНР Ігоря Корнета. Центр міста оточено військовими. Сторони конфлікту поступово викладають один на одного компромати. За ким залишається контроль над угрупованням, поки що незрозуміло. Намагався з'ясувати ситуацію кореспондент програми «Донбас Реалії» Олексій Виноградов.
Як і напередодні, частина центру Луганська залишається перекритою озброєними людьми. Також місцеві жителі розповідають, що в місті досі не працюють підконтрольні Плотницькому місцеве телебачення і радіо. Тож багато хто просто не розуміє, що відбувається.
плохо.
Не знаем новостей.
Отключили?
Да, да.
Плохо, а что такое? Мы новостей ничего не знаем, что творится.
Я его почти не смотрю, так что мне все равно. И так знаю.
Плохо. Никаких новостей, ничего. Сидишь как неизвестно где. А в связи с чем это связано? Кое-как лот показывает. Приходится с той стороны слушать, что у нас происходит.
Да, положительно. В принципе, настолько там и хороших, и познавательных передач нет уже и не осталось давно. Поэтому как-то я не сильно зависим от этого телевизора.
А вообще отвратительно. Нам напомнило то время, когда тут вообще никого не было. Мы в шоке.
Привыкли смотреть новости.
Однак частково місцевий телеканал «Луганськ-24» все ж працює. Щоправда, їхня діяльність обмежується викладенням на свій ютуб-канал коротких роликів. У них самозванні чиновники місцевого рівня один за одним виступають на підтримку Плотницького. Саме на цьому каналі вранці з'явилося відео зустрічі Плотницького із призначеним день тому так званим виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ ЛНР Володимиром Черковим. На цій зустрічі Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета в спробі влаштувати державний переворот – дав доручення разом із так званою Генпрокуратурою ЛНР взятися за Ігоря Корнета.
Там всі ці інсинуації, все тим пора закінчувати по Корнету, по всім його виступленням. Чесно говоря, мені кажется, що ми недооцінили то количество і состав, якщо можна вже говорити, виступлень, які совершав бувший міністр внутрішніх дел. Тому що пойти на таку авантюру, як попытка государственного переворота і захват власті, це то скривається гораздо більше.
Однак незабаром на одному з ютуб-каналів з'явилося відео захоплення невідомими людьми будівлі так званої прокуратури ЛНР. На ньому видно, як озброєні люди вивели з будівлі і відвезли в невідомому напрямку так званого генпрокурора ЛНР Віталія Подоброго. Саме він два дні тому зачитував рішення так званого суду про відсторонення Корнета з посади. Сам Ігор Корнет ніяких заяв не робив. Однак на сайті так званого МВД ЛНР з'явилося одразу два відео з компроматом на оточення Плотницького. Зокрема, на відео двоє людей розповідають, що їх у 2016 році найняв керівник особистої охорони Плотницького Євген Селівестров, аби вони вбили Геннадія Ципкалова, на той момент голову так званої Ради міністрів ЛНР. Вони підготували зброю і вибухівку для замаху, але наказу ліквідувати Ципкалова не було. Незабаром вони дізналися, що Ципкалова звинуватили в спробі держперевороту, підкинувши йому ту саму зброю. Про це розповів чоловік, який представився на відео Володимиром Борчуком.
На відео я опознав свій автомат з характерними приметами, в який, серед іншого, я лично загружав в автозак Генпрокуратури. Як відомо, Ципкалов був обнаружен мертвим в домі правительства. Таким образом, план по його устранению був реалізован.
Нагадаю, напередодні Ігор Корнет в своєму відеозверненні звинуватив оточення Плотницького в інсценуванні державного перевороту в 2016 році і хотів порушити кримінальні справи на керівника адміністрації Плотницького Ірину Тейцман, начальника охорони Євгена Селівестрова і керівників так званої генпрокуратури. Але Плотницький заперечував. Сьогодні ввечері ватажок угрупування ЛНР зустрівся з журналістами. Він спростував чутки про свій від'їзд до Росії і вчергове звинуватив Корнета у спробі влаштувати державний переворот. Олексій Виноградов, Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
А ви слухайте підсумки дня у «Свободі» сьогодні. Немає ніякої війни між антикорупційними органами, є спроба очорнити всіх. Так зазначив під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Він відкинув звинувачення у розголошенні інформації з обмеженим доступом і назвав ситуацію з появою звинувачень на адресу антикорупціонерів показником їхньої хорошої роботи. У свою чергу очільниця НАЗК Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що стала жертвою НАБУ і пообіцяла викривачкам Ганні Соломатіній та Оксані Дивнич розслідування того, звідки ті взяли оприлюднені ними документи, розповідає Анастасія Москвичова.
На засідання профільного комітету Верховної Ради для обговорення ситуації навколо Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції прийшло замало депутатів.
Засідання комітету не може бути закрито, бо воно не може бути відкрито.
Зазначив голова комітету депутат Єгор Соболєв і закликав колег все одно заслухати представників згаданих відомств, які прийшли на засідання через значний суспільний резонанс. Дійсно, на засідання з'явились керівник НАБУ Артем Ситник та очільниця НАЗК Наталія Корчак. Остання кілька разів повторила, що не хоче піаритись на цих подіях, назвала себе жертвою НАБУ, а співробітниць очолюваного нею відомства, які вийшли із заявами про зловживання в НАЗК, звинуватила у ймовірному викраденні документів.
Станом на сьогоднішній день більшість матеріалів не підтверджується. І тут ще виникає питання, чи не вкрала Саламатіна документи з департаменту.
У той же час Артем Ситник зауважив, що нині, на його думку, триває цілеспрямована дискредитація усіх новостворених антикорупційних органів.
Зараз ці гарячі дискусії свідчать про те, що все ж таки в Україні створено блок антикорупційних органів.
Ситник, зокрема, прокоментував оприлюднений раніше аудіозапис розмови з ним нібито про дружину військового прокурора Кулика, через який очільнику НАБУ закидають розголошення інформації з обмеженим доступом.
Так, дійсно, в мене були зустрічі з журналістами в форматі «Офрекорс» неодноразово. Жодного разу при будь-якому форматі зустрічі з журналістами, мною особисто, ніяких порушень закону допущено не було.
Обов'язок зберігати таємницю слідства чи державну таємницю не залежить від того, поширив її посадовець для запису або не для запису, зауважує у коментарі Радіо Свобода медіа-юрист Олександр Бурмагін.
Люди, які будуть слідчі розслідувати цю справу, вони мають перше встановити, які відомості конкретно, детально було передано від пана Ситника журналісту. І потім аналізувати, чи відносяться вони до матеріалів якоїсь кримінальної справи, якої саме. Чи мав пан Ситник обов'язки там і давав він підписку про нерозголошення.
Тим часом провадження, яке почали за заявою Ганни Соломатіної про зловживання у НАЗК, Генпрокуратура передала від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки. Того органу, на представника якого серед інших вказує викривачка у своїй заяві, говорить Дар'я Каленюк із Центру протидії корупції.
Вся ця ситуація створена для того, аби дискредитувати, як на мене, викривачів НАЗК, щоб адміністрація президента не виглядала некрасиво, СБУ не виглядала некрасиво, для того, щоб виправдати Корчак.
На думку експертки, обвинувачення щодо Артема Ситника на цьому, ймовірно, не вичерпаються і може дійти й до усунення його з посади керівника НАБУ. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У рамках першого українського жіночого форуму до Києва прилетіла державний міністр Грузії з питань примирення і громадянської рівності Кетеван Цихелашвілі. Її безпосередня робота – налагоджувати комунікацію з тими спільнотами, які залишилися жити у непідконтрольних Грузії, Абхазії та Південній Осетії. Про те, як Україна може використати грузинський досвід, вона розповіла Радіо Свобода, відповідаючи на запитання Яни Полянь.
Наша політика з примирення має кілька пріоритетів. Дуже важливо усіма силами допомагати населенню, яке постраждало від конфлікту. Зокрема, це стосується внутрішньопереміщених осіб. Ми маємо близько 3000 людей, які виїхали з окупованих грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії. Вони розселились по країні і досі не можуть повернутися додому. Це люди, чиє коріння обрізав конфлікт. Це тисячі родин, які не можуть потрапити на рідну землю. Адже існують не лише штучні бар'єри, а й цілком фізичні, уздовж лінії розмежування.
В Україні наразі немає відповідника вашій посаді, тобто людини, яка би зосередилась саме на примиренні та громадянській рівності, що входить до ваших щоденних обов'язків.
Наше завдання – достукатись до людей, полегшити їм доступ до всього того, що Грузія дає решті своїх громадян. Йдеться про безкоштовну систему охорони здоров'я та велику кількість освітніх програм. Ми хочемо поділитись також програмою обміну для молоді, якою можуть користуватись зараз ті, хто живе на підконтрольних територіях Грузії. Також розширюємо доступ до програм у галузі сільського господарства і захисту довкілля. Ми постійно намагаємося дати тим окупованим територіям більше.
more services to them.
В окупованому Росією Криму ситуація з дотриманням прав людини стає все загрозливішою. Яка ситуація в непідконтрольних Грузії регіонах?
Ситуація особливо тяжка для залишків грузинського населення, яке наразі проживає в Абхазії та районі Цхінваль. Їх дуже небагато, тому що, як ви знаєте, більшість проживає у вигнанні. Вони втекли зі своїх домівок. На жаль, наприклад, у нас є Гальський район в Абхазії, населений грузинами. Вони зазнають дискримінаційних обмежень. Правом на освіту рідною мовою повністю нехтують. Право на власність та на роботу суттєво ускладнюють.
Можливо, дасте кілька порад, як захищати людей в такій складній ситуації, коли до них просто немає фізичного доступу.
Ми намагаємось використовувати всі можливості, включати платформу діалогу, яка в нас є з Росією. І переговори з самопроголошеною владою тих територій відбуваються в Женеві. Ми влаштовуємо таку платформу щотримісяці, щоб гучно говорити про проблеми. Ми робимо це на будь-якому міжнародному форумі, у будь-якій організації, на будь-якій двосторонній зустрічі, яка може мати вплив на ситуацію. Ми усіх просимо застосовувати міжнародні механізми захисту прав людини. International Human Rights
Mechanism. Державний міністр Грузії з питань примирення і громадянської рівності Кетеван Цихелашвілі відповідала на запитання кореспондентки Радіо Свобода Яни Полянської, а у нас міжнародна сторінка. Міжнародний кримінальний трибунал ООН з колишньої Югославії засудив до довічного ув'язнення генерала Ратка Младіча, колишнього командувача Збройних сил боснійських сербів. Нідерландський адвокат Альфонс Орі, суддя цього міжнародного кримінального трибуналу ООН, зачитуючи сьогодні вирок Ратку Младічу під час судового розгляду в Гаазі, заявив так.
The crimes committed rank among the most heinous known to humankind.
Злочини, скоєні Младичем, належать до числа найбільш огидних із тих, які відомі людству, і включають в себе геноцид і винищення, що є злочином проти людяності. Відтак суддя підсумував.
For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic.
За вчинення цих злочинів судова палата засудила пана Ратка Младіча до довічного ув'язнення. Процес розпочався в травні 2012 року. За що саме судили Младіча і як реагують в регіоні, зараз розпитаємо нашого балканського кореспондента Михайла Рамача. Михайло, йшлося про, власне, останній вирок Гаазького трибуналу, адже 30 листопада трибунал вже закриють. Чи можна сказати, що він виконав основні свої завдання?
Міжнародний кримінальний трибунал ООН з колишньої Югославії заснувала Рада безпеки ООН ще 1993 року, оскільки вже тоді стало зрозуміло, що в регіоні були скоєні страшні злочини та що жодна з новопроголошених країн не буде судити своїх громадян. Так воно і було. В Сербії, Хорватії та Боснії і Герцеговині більшість громадян досі вважає, що злочини скоїли лише інші. Після винесення вироку на кількасот метрів від складовища у Сребрениці боснійські серби літили плакати з портретом Младіча, на яких було написано «Наш герой». Щодо самого Младіча, його адвокати стверджували, що він хворий. Коли увійшов до судової зали, він усміхався і перехрестився, хоча колись, як комуністичний офіцер, був завзятим атеїстом. А коли суддя став перелічувати злочини, скоєні силами, котрими командував Младіч, генерал відповів лайкою. Він вигукував. Вони брешуть, ви брешете, я погано почуваюся. Через це його відсторонили з зали.
Ось ми якраз можемо зараз почути той момент, про який ви кажете, коли суддя Альфонс Орі повідомив. Він каже, ми відкладаємо, тричі повторив. Пан Ратко Младіч буде видалений із зали суду. Младіч, ми відкладаємо, завіса, видаліть із зали суду.
Curtains down, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
Ось ми якраз також і почули голос самого Младіча. Михайле, ми вже знаємо, що злочини Младіча назвали найбільш огидними злочинами проти людяності. За що конкретно його судили?
Ратка Младіча, котрому 73 роки, засудили за скоєння геноциду у Сребрениці, за злочини проти людства, за винищення, вбивство мирного населення, депортації, переселення та терор. Він особисто командував обстрілами Сараєва, в котрому упродовж тисячоденної сербської облоги загинуло майже 10 тисяч мирних мешканців. Він керував і захопленням Сребрениці, коли його солдати безжально ліквідували понад 8 тисяч полонених від підлітків до чоловіків похилого віку. Людмило?
Михайле, а як на цей вердикт сьогоднішні реагували політичні діячі у Сербії?
Урядовці відмовляються коментувати вирок, а націоналістична опозиція вважає його політичним та стверджує, що такий вирок замовили вороги Сербії. Глава держави Олександр Вучич свого часу Младіша також називав героєм. Згодом він став проєвропейським політиком. Сьогодні Вучич сказав, що всі знали, який буде вирок, і нагадав, що безкарними залишилися численні злочини над сербами. Відтак додав.
І не треба не да кукамо, не да плачемо на собственному суді.
Ми не повинні нарікати на власну долю. Ми повинні взятися до роботи і побудувати суспільство, яким будемо пишатися. Суспільство, в якому жоден угорець, хорват чи босняк не буде почувати себе небезпечно тут у Сербії.
Ніхто не чує, що все це угрожене мовою Сербії.
Зважені політичні діячі та коментатори зазначають, що не слід ототожнювати Младіча з усіма сербами, адже Младіча судили за його особисті конкретні вчинки, не за те, що він серб. Ось чоловік і жінки, які відповідали на вулиці Белграда, як вони реагують.
Хаський трибунал направив саме за Сербів.
Хаський трибунал заснували лише проти Сербів, не проти когось іншого.
Сербів, за нікого другого.
Де велика неправда і де то одна трагедія за нашу землю, за наш народ і сермот.
Це велика несправедливість, це трагедія для нашої країни і нашого народу. Це ганьба. Младіш захищав не себе, він боронив свій народ.
У неку руку бранив не себе, неку бранив і народ.
А в Боснії і Герцеговині не всі задоволені вироком. То каже Саїда Карабашич з об'єднання жінок, котрі втратили чоловіків або синів.
Туга і розчарення за те, що не проголошений кривим за геноцид у
Прирі. Ми сумні і розчаровані через те, що Младіча не оголосили винним і ускоєні геноциду у Приєдорі та інших містах, за що його також було обвинувачено.
Які були увершені в обтужницю.
Младіш перед судом мав червону кравату з абревіатурою Комуністичної партії Російської Федерації. Деякі газети в регіоні стверджують, що Младіч успішно переховувався 14 років у Сербії саме тому, що його захищали і росіяни. Крім того, адвокати Младіча зверталися з проханням тимчасово відпустити його за ґрат на лікування до Росії. Мовляв, здоров'я Младіча останнім часом помітно погіршилося, Росія дає гарантії щодо його лікування і щодо повернення назад до Гааги, і що... Цитую, було б єдино справедливим, гуманним і медично виправданим кроком, який забезпечить, що він доживе до винесення вироку. Людмило?
Але вирок вже винесений сьогодні, пожиттєве ув'язнення. На зв'язку був кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамеч. Я дякую. Після анонсу наступної передачі ми з вами підемо далі.
Українці не припиняють спроб домогтися визнання Голодомору геноцидом на світовому рівні. З'являються нові документи, дослідження, поширюється знання про цю одну із найбільших трагедій людства. Наскільки світ та самі українці просунулися у своєму розумінні Голодомору? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Голодомор. Чим був український геноцид?».
Слухайте цю передачу о 20:33 одразу по закінченню «Свободи сьогодні». Як і завжди, наприкінці листопада віддаємо належне пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. Радіо «Свобода» збирає і оприлюднює розповіді свідків. Станіславу Ільницькому, коли розпочався Голодомор, було 8 років. Родина жила в селі Городещина Київської області. Нині чоловікові 93, але він пам'ятає, як його односельці помирали просто на вулиці.
Ходила спеціальна бригада, от відтрушувала зерно у людей, де і в гладишках, і в горшках ховали. Ну, батько у шухляді, в столі шухляді, два дна зробив, туди засипав пшоно, а ікони зняв, у ікони теж так же само. Село, казалося, оніміло, як будь-то людей там немає. Навіть у кого була собака, їх теж ті собаки забивали, їли, і весною опять же померли всі. нас у сім'ї було 5 дітей, у батька і матері. От. Спасло нас, тому що корову взяли у хаті, коло кроваті держали і овечку. Це за що цієї корови і цієї овці наша сім'я вся вижила. І ми заготовили 5 мішків жолудей. От, і жолуді одварували по 5-6 разів до тих пор обварювали, покуди світла вода була, а потім сушили їх і мололи. Мати припекла ті ліпьошки із молоком, і ми вийшли все чисто. І кожен день їздили по селі мертвих людей, особливо це весною, коли вже, як би сказати, зелень стала рости, зелень. Так рвали, ті люди ту зелень їли, опухали і помирали. А 6 чоловік під'їжджало, збирали ці трупи, збирали, вивозили на кладбище. Їх немножко такою борозну прокопали, аби чуть-чуть землею прикрити. Ніхто їх у глибину не копав, тому що їх не було сили. Представте собі таку картину, наскільки 33-й год, от вже чуть-чуть черешні стали покраснілі в черешні. Я з меншою сестричкою поліз черешні ті рвати та їсти. Да посмотрела, а вона косточки вибрасує. Я тут же ж пішов матері докладувати, що Неля косточки вибрасує, не кушає.
Свідок Голодомору Станіслав Ільницький. Спогади його ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Цього року виповнюється 85 років від початку великого терору штучним голодом, організованого більшовиками проти українського селянства. Запаліть свічку пам'яті у суботу, 25 листопада. Віднині на Яворівському полігоні, що на Львівщині, українські військовослужбовці будуть проходити вишкіл, яким керуватимуть інструктори 27-ї піхотної бригади бойової групи армії США. Сьогодні вони урочисто перебрали командування від колег із 45-ї піхотної бригади Національної гвардії Збройних сил Сполучених Штатів. Галина Терещук повернулася з полігону і розповість нам про новий етап підготовки українських військовослужбовців в рамках місії об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи.
Військовослужбовці 45-ї піхотної бригади згорнули свій бойовий прапор. Майже 10 місяців інструктори цієї найкращої американської дивізії зі штату Оклахома провели в Україні, тренуючи українських бійців. Тим часом військовослужбовці 27-ї піхотної бригади зі штату Нью-Йорк розгорнули свій бойовий стяг, який майорітиме на полігоні до серпня наступного року. Саме стільки часу 250 військових інструкторів цієї піхотної бригади разом із колегами з Канади, Польщі, Британії, Литви, Данії. Загалом понад 400 осіб тренуватимуть українських військовослужбовців. Адже головна мета – наблизити українське військо до стандартів НАТО.
The mission for the 27th brigade is the same mission as for the 45th brigade.
Місія 27-ї піхотної бригади не змінюється, буде такою ж, як і в 45-ї. Але прогнозую, що українське командування братиме на себе більше відповідальності в межах роботи місії. Ми готові і відкриті до пропозицій команд сухопутних військ України, якщо вони мають бажання змінити тренування.
Каже командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. Церемонія передачі повноважень американськими підрозділами відбулася у переддень Дня подяки у США, який відзначають у тій країні 23 листопада. Тому посол США в Україні Марі Йованович подякувала військовослужбовцям України та США.
I'm grateful to brave men and women, the Ukrainian armed forces.
Я вдячна військовослужбовцям України, що вони захищають свою державу, а також хочу подякувати американським військовослужбовцям, жінкам і чоловікам, що вони допомагають українцям у цій боротьбі. Через 4 роки з часу Революції Гідності, коли український народ зробив свій вибір на користь свободи, демократії, Європи, ми продовжуємо підтримувати Україну у цьому.
To support Ukraine in that struggle.
Країни НАТО розпочали підготовку українських бійців на Яворівському полігоні у 2015 році. Сьогодні це вже третя ротація. Кожна група українських військовослужбовців проходить вишкіл на полігоні протягом 55 днів. Урочистість, присвячена черговій ротації американських підрозділів, завершилась веселою піснею у виконанні американських піхотинців.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі новини.